Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Ko podstiče Oluju na Kosovu? Uprkos upozorenjima Beograda, kosovski premijer Aljbin Kurti nastavlja da se igra vatrom, a u nastojanju da definitivno okupira sever, šalje specijalce da šikaniraju Srbe. Brisel i Vašington na sve odgovaraju već uobičajenim apelima obema stranama na uzdržanost, ali i zahtevom da Srbi uklone barikade koje su podigli u znak protesta zbog agresivnih akcija Prištine. Ko podstiče Oluju na Kosovu? Da li Zapad, podilazeći svom prištinskom čedu, pokušava da završi šta je počeo bombardovanjem 1999. godine, može li se verovati KFOR-u da će da štiti Srbe? O dramatičnoj situaciji na Kosovu i Metohiji u emisiji Svet sa Sputnikom govore srpski diplomata i ministar spoljnih poslova u vladi Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović i novinar urednik u dnevnom listu Politika Bojan Bilbija. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Želim dobrodošlicu i gostima u studiju, Vladislav Jovanović, bivši šef diplomatije jugoslovenske. Dobrodošli.
Hvala ti na pozivu.
Bojan Bilbija, urednik političke rubrike U politici. Vama dobro.
Dovoljno.
I evo, gospodin Jovanović, u Srbiji na barikadama, kosovski policajci provociraju, nije dovoljno što su juče na Gazivodama cepali srpske zastave, nije dovoljno što se maltretiraju Srbi, nije dovoljno što upadaju u obdaništa, što hapse naše ljude, kako reče naš predsjednik, samo zato uhapsiš ovoga što je živi u istoj zgradi gde se nalazi biračka komisija, i nego se još i slikaju sa automatima i sa prstom na obaraču. Kako vi objašnjavate tu posebnu surovost sada koju ispoljava kosovska policija i posebnu beskrupuloznost? Čini se da to nije bilo ipak ranije do takve mere. Zašto su sad baš rešili da idu tako oštro?
Pa nije bilo zbog toga što cilj dosadašnjih pritisaka je sada još više aktualiziran zbog događaja u Ukrajini, kada Zapad ima hitnu potrebu da se oslobodi onog tega iz prošlosti, da je izvršio povredu međunarodnog prava, da je izvršio akt agresije, da je nasilno, bespravno odvojio jedan deo teritorija od Srbije, od toga napravio nekakvu državu, priznao i naterao druge da priznaju. Sada im taj teg smeta da bi mogli druge zemlje da uvere sa svojim argumentom da je Rusija ta koja je izvršila povredu međunarodnog prava i nailaze ne samo na nerazumevanje, ni otpore. Verovatno i neke zemlje pokazuju prstom, pa to ste i vi uradili. I na kraju to što je naš predsjednik u Generalnoj skupštini posebno aktualizirao taj moment agresije na nas je nešto što je Zapad veoma, veoma zabolilo. Nisu stavili do znanja koliko je to zabolilo, ali su shvatili da je to nešto čega moraju da se oslobode što pre. Način da to učine je da ubrzaju hod ka našoj kapitulaciji u vezi sa Kosovom i Metohijom, da se uz pomoć privlačnosti Evropske unije i obećanja nekakvih novih investicija mi što pre privedemo o prihvatanju te činjenice koje su oni stvorili. Znači da Kosovo, taj bespravni entitet, konačno nađe kućište u Ujedinjenim nacijama, pa čak mi to formalno odmah i ne priznali. To je samo drugo ime za priznanje koje je i formalno istovremeno. I pošto to nikako ne mogu da ostvare, a hitna im je potreba, oni su dopunski angažovali sve druge strane koje mogu da vrše pritiske na Srbiju, ne samo iz pravca Evropske unije i zapadnih zemalja, nego i sa samo Kosova od strane Albanaca, što je za nas najosjetljivije jer imamo odgovornost za živote naših ljudi tamo. I zato je takozvane kosovskoj vlasti i tom njihovom premijeru dodeljena uloga agenta provokatora. Znači da on se slobodnije nego što Zapad može upusti u iščekivanje, zadirkivanje, nerviranje Srbije kako bi ona izašla iz svojih čvrstih principijelnih ležišta i stavova na jedan otvoreniji prostor koji bi Zapad mogao posle da koristi radi ubrzavanja tog procesa naših kretanja tamo. Sad, to što se ovde dešava nekoliko dana i što se najavljuju i novi vidovi izazivanja, to je sve deo te nove igre nerva koje će verovatno da se pojača, ne isključujem da će neki incident da bude, ali kontrolisan.
To sam htela, gospodine Bilbija, koliko mislite da su u toj igri nerava i u tim provokacijama, dokle su kosovski Albanci spremni da idu, ili bolje reći ne kosovski Albanci, nego oni koji su ih gurnuli u sve ovo, da li ima osnova da se strahuje da će to zaista da se izlije u neke oružane sukobe, i ono što je upozorena i upozorila bija i naš predsjednik takođe, da je čak i moguća neka operacija lažne zastave da podmetnu kao da su Srbi, ne znam, napali Eulex ili KFOR?
Pa da, pa složio bi se sa gospodinom Ivanovićem, to su te takozvane teorije kontrolisanog haosa. Kada vi mislite da možete da kontrolišete situaciju i da izazivate praktično jednu vrstu destabilizacije, posebno u ovom trenutku kada je sada rat na istoku Evrope, dakle da one koji se još nisu pridružili antiruskom frontu, da ih na taj način destabilizujete i na taj način takođe da na izvestan način i odlačite i pažnju Rusije, i da ona sada mora da gleda i šta se ovde dešava na Balkanu sa njenim saveznicima i sa, dakle, srpski narod u celini znamo kako ima
prijateljski nastroj,
pa i više nego prijateljski, preko 80% naših građana, dakle ne samo Srba, nego uopšte građana Srbije, ne samo što je protiv sankcija Rusije, nego smatra da je Zapad kriv za krizu u Ukrajini, za rat u Ukrajini, a ne Rusija, što se i pokazuje ovih dana kroz izjave Angele Merkel, da je ona otvoreno priznala, što je pomalo i šokantno, zašto je ona to na taj način tako otvoreno priznala, da su oni zapravo sve vreme planirali taj rat, da Ukrajina bude njihova udarna pesnica, što je bilo i jasno, ali ovde imamo to priznanje da je zapravo su minski sporazumi bili samo pokriće, kupovina vremena za naoružavanje Ukrajine, zapravo za pretvaranje u tu moćnu vojnu silu koja sada vidimo kakve probleme zadaje i Rusima, ali i ruskom stanovništvu u Ukrajini, dakle, Kijev vodi rat protiv dela svojih građana, nemojmo da to nikad zaboravimo, da se to radi. Ali i sam bivši predsjednik Petar Porošenko, koji je bio pokrovitelj Minskih sporazuma, i on je prejedno 6-7 meseci dao tu istu izjavu, da njima nije nikad padalo na pamet da sprovode nikakav minski sporazum. I sad pravimo paralelu sa onim što je rekao Kurti u Berlinu pre 3 ili 4 nedelje, da i njemu ne pada na pamet. Pritom nije on prvi koji je to rekao, a nije ni on prvi put
da
to rekao.
Da u Prištini ne postoji briselski sporazum.
Tako i da on ne zna ošte o čemu se radi. To je potpuno isto što je rekao i Porošenko. I sad samo čekamo da se pojavi neki Merkel ili neka Berbok ili neko kroz naravno 5-6 godina i da kaže da im nije padalo na pamet da sprovode briselski sporazum, a nama je jasno. Sada, kroz 10 godina, možemo jasno da kažemo da im ne pada na pamet.
Catherine Ashton je bila posrednik kad se to
potpisao. Ona bi možda mogla da nam kaže.
Ona će izaći s nekim priznanjem.
Ali mi vidimo, ako 10 godina se nešto ne sprovodi, a ako je Beograd sve sprovio do poslednje tačkice svih tih sporazuma, ne samo, evo i predsjednik Vučić je danas nabrojao 5 ovih ključnih, dakle, Kumanovski sporazum, Povelja Ujedinjenih nacija, Rezolucija 1244, Briselski sporazum i Vašingtonski sporazum, da ni jedan od tih 5 ključnih dokumenata nije sproveden na primjeru Kosmeta. Jedno što on zaboravio da kaže, ili iz diplomatske razloga verujem da nije želeo da kaže, ali evo ja ću to reći, da su svi ti sporazumi koji su prekršeni i nisu primenjeni, sve njih je doneo taj isti Zapad. Tu je ključ. Što je njih prihvatila Priština, to je manje više. Priština nije subjekt međunarodnog prava u tom smislu. Ali Zapad ih je doneo. Oni, njihovi potpisi su na svim tim dokumentima. I naši su potpisi tu i mi smo sve to sproveli, a Priština i Zapad nisu ništa. Dakle, krećemo se u tim koordinatama i sada kada gledamo šta može da nas tu očekuje dalje, znate, ako u toj teoriji kontrolisanog haosa vi mislite da kontrolišete situaciju, ali nekad ne možete da kontrolišete, ili vi mislite da je kontrolišete, ali se pojavi neki igrač koji do tada staje u senci i upali tu šibicu. Znate, vi pripremite barut, sve bure je spremno, ali nema šibice i vi mislite da kontrolišete time što pretite tim buretom. A on se pojavi iz mraka, neka šibica, neko je upali sa strane, nevidljiv, i desi se to. E, znate, kada mnogo tog baruta ima, kada vi stalno pravite te provokacije, kada dovodite duge cevi, kada zastrašujete ljudi, premlaćujete ih, kada pokušavate da pravite te operacije lažne zastave, kada sami bacate te neke topovske udare ili petarde ili šta su već, šok bombe, ja ne znam šta su, u svakom slučaju iz domena pirotehnike, a ne eksplozivnih materijala. Dakle, kada stalno to radite, na kraju može nešto da izmakne kontroli, da opali neki, a vidimo da i se i puca, rafalno se puca svaki dan već sada, i onda neki rafal, neki metak zaluta ili negde opali u pogrešnom pravcu i tako se desi. Da li je, recimo, u bivšoj Jugoslaviji, recimo u Bosni i Hercegovini, kada su pucali na srpske svatove, da li su oni znali kada su to sve, da će to baš sve tako da se izrodi u to, ili je bilo reč o nekoj samo provokaciji i zastrašivanju, to sad više uopšte nije bitno. Desilo se šta se desilo, da jedne bezazle, nije bezazle, ali ne toliko na izgled opasne situacije, došli smo u tripogodišnji rat sa 100.000 mrtvih, dakle, sve je moguće, nemojmo da mislimo da je ovo kraj svih tih provokacija i opasnosti. Ja, protiv, mislim da je ovo tek početak, ali o tome ću pričati, ne bih žela sad ja da svo vreme sad potrošim odjednom, nego da vodimo dalje razgovor.
Da, pa zapamtite gde ste stali, da vidimo početak čega. A sad da se, gospodine Ivanoviću, u celoj ovoj situaciji Srbija najavljuje, i naš predsjednik je rekao da će to u četvrtak proći na vladi, da će i zvanično zatražiti od KFOR-a da ispuni onaj deo rezolucije 1244 koji se odnosi na povratak do 1000 pripadnika naše vojske i policije na Kosovo i Metohiju. Obrazloženje je, naravno, mislim, svima je jasno da je položaj Srba tamo, kako oni sami kažu, izloženi su zulumu, postao nepodnošiv i nemaju, iako je predsjednik rekao, dok se ne dokaže suprotno, treba verovati KFOR-u i Euleksu, ali eto, mi ćemo zatražiti povratak tih naših pripadnika vojske i policije tamo na Kosovo i Metohiju. Već je sada jasno da će to teško ići, ali da li su na našoj strani formalni razlozi i kako bi oni, recimo, taj KFOR mogao da odgovori ako nas odbije, a mora da da obrazloženje zašto?
To je svojevremeno Amerika imala u vidu odmah pošto je izglasana ta rezolucija koja je obavezujuća i koja pridaje isti značaj svim odredbama, znači i onima koji odgovaraju albanskoj strani i onima koji odgovaraju našoj. Znači, to je obaveza da se ispuni u što kraćem roku, integralno, pod pretnjom upotrebe sile od strane Saveta bezbednosti ako dođe do neizvršenja iz bilo kog razloga. U međuvremenu, čim je ta rezolucija stupila na snagu, NATO je na neki način našao jednu vrstu odlaganja, izvršavanja bar neke odredbe, time što je snabdeo vrh komandanta KFOR-a diskrecionom vlašću, da on odlučuje sam kada i da li treba da se ispuni tačka koja se odnosi na slanje do 1000 vojnika i policajaca.
I ne mora da objašnjava.
E sad, to je pitanje. On je tamo stručnjak vojni da oceni kada je trenutak da se ta odredba obavezno izvrši, ali taj trenutak nije da traje odavde do večnosti, nego da bude u razumnom roku. a taj rok je bio hitne prirode, jer sama rezolucija pod glavom 7, znači mora što pre se izvrši. Znači tu je sada on bio u situaciji da procenjuje ne samo kada će se to izvršiti, nego i da li uopšte do toga da dođe. Bilo je vreme mirovanja, neko je kazao da je pokojni predsednik Đinđić tražio to, ja se ne sjećam, znam da je kasniji predsednik...
Možda je mislio da traži.
Kasniji predsednik Tadić je bio tražen, da to traži od strane naše javnosti, a onda je on to otpustio sa obrazloženjem da bi u tom slučaju naši vojnici bili glineni golubovi. Toga se sjećam. U svakom slučaju, ono što je bitno, ako je NATO hteo davanjem te diskrecione vlasti komandantu KFOR-a da usmrti tu odredbu, da do nje uopšte ne dođe u stvarnosti, onda je to suprotno volji Saveta bezbednosti i obaveznosti te rezolucije i u integritetu. Integralno mora da se izvrši i da ni jedna odredba nije manja značajna od drugih. Zato da se podsjetimo na nešto što je izmeklo pažnji našoj javnosti, odmah pošto je odluka rezolucija donesena i kada je prvi izaslanik sekretarijata Ujedinjenih nacija Bernard Kušner stigao tamo, njemu su davane instrukcije iz sekretarijata, onda se pojavio Holbrook, ambasador Amerike u Ujedinjenim nacijama, da javno zatraži od Kušnera da se on mnogo ne osvrće na instrukcije koje dobija od sekretarijata, nego da radi po svome. Drugim rečima, po onome kako su se dogovorili.
Da.
A to je bilo da u što kraćem roku liši Srbiju svakog oblika svog pravnog i političkog prisustva na Kosovo i Metohiji. I ovo je to radio po ubrzanom tempu. Posto drugi nastavili. Znači, jedno odsustvo političke dobre volje sa američke strane od početka je bilo da se ta rezolucija ne koristi onako kako je zamišljena, tim pre što je ona priznavala na više mesta suverenitet Srbije nad Kosovo i Metohiju, a sad se vraćamo na pitanje slanje vojske. Slanje vojske sigurno da ne bi izmenilo odnos političkih i vojnih snaga, ali je to simbolika koja potvrđuje, afirmiše ili reafirmiše priznato pravo suvereniteta Srbije nad Kosovom. Makar i pet vojnika da tamo dođu na osnovu te rezolucije i dogovora, to je dovoljno da se taj simbol postigne.
Da.
E, to se moralo sprečiti na svaki način i NATO je, u stvari Amerika preko NATO, to je izdejstvovala sa davanjem te diskrecione vlasti. Sada je pitanje šta će biti, verovatno će to da se izgovori da vreme nije ili da
nije
su uslovi prevazđeni, da je sada to nemoguće, onda treba postaviti pitanje odgovornosti. Pred Savetom bezbednosti, zašto rezolucija nije integralno realizovana? Tu je pitanje povratka prognanih i raseljenih lica.
Ima toga, dug je spisak. Gospodine Bilbija, ali evo to pitanje poverenja KFOR-u, što je naš predsjednik rekao, mislim, verovatno ne bi ni bilo ovog zahteva za povratak naših 1000 pripadnika da je KFOR radio svoj posao kako treba. Ali svejedno, eto, predsjednik kaže treba im verovati dok se ne dokaže suprotno. Kako se došlo do toga da je teritorija pod međunarodnim protektoratom i pod zaštitom snaga koje su došle s mandatom Saveta bezbednosti da čuvaju mir i stabilnost pretvorila u jednu policijsku diktaturu i u jedan sistem u kome ne da se nema demokratije, nego se ne poštuje ni najsitnije pravo nealbanskog stanovništva, posebno srpskog.
A zato što ste zaboravili, kažete da je to ne policijska diktatura, to je teroristička diktatura.
Aha.
To su snage koje su jasno označene u našem pravosudnom sistemu kao terorističke. I niko, ja ne sjećam da su ukinuli to. Dobro, doduše, jesu puštali ove teroriste iz zatvora, ali generalnu ocenu te takozvane OVK, ona je ostala da je to teroristička struktura. I svi ti ljudi iz te strukture su danas na vlasti, ili su u udruženjima veterana ili su u vladi, bili su premijeri, predsednici, sve moguće funkcije i taj isti KFOR sa njima sarađivao. Šta više, on ih je tu i doveo na tu,
pa
i doveo ih na tu vlast. Mm-hmm. I sad obučavaju te njihove, te kosovske bezbednosne snage, što jeste jedna paravojska, što je nova OVK, samo presvučena i legitimizovana u tom zapadnom svetu i oni žele da to zapravo bude neka nova NATO, zapravo vojska, zvanično, mm-hmm. kada uđu u NATO, a za to moraju da uđu najpre ili Ujedinje nacije, ili da ih priznaju ove četiri članice NATO koji ih ne priznaju, dakle, oko toga se vodi bitka i za to im je potreban potpis Srbije. Što se tiče ovoga, samo bi se kratko osvrnuo, čemu je govorio gospodin Jelenić, o tome da je navodno premijer Đinđić svevremeno tražio to. Ja ne znam, isto ne mogu da se setim, ali moguće da on to i jeste tražio, ali u nekom privatnom svojstvu. Jer mi vidimo,
zvaničnog zahteva nije bilo.
Mi vidimo kakva je procedura. Ne može ni premijer Đinđić, ni predsednik Vučić to da traže. Oni mogu to da najave, kao što je predsednik ovog puta i učinio. Ne sećam se da je premijer Đinđić najavljivao to. Moguće u nekom privatnom razgovoru, pa je ostala neka službena beleška da je on negde to pomenuo ili neformalno tražio, međutim ne mogu setiti da postoji odluka vlade. U ovom slučaju u četvrtak ćemo imati zvaničan dokument, zvaničnu odluku vlade, vrlo pravno utemeljen, mi smo imali prilike da vidimo kako to izgleda, to je jedan ozbiljan dokument koji između ostalog, i ne samo taj dokument, ali govori i o tih 130 nasilnih incidenata nad Srbima ove godine i 124 ili 5 prošle godine, dakle godine za 11 meseci imamo više nego za celu prethodnu godinu tog nasilja, slučajeva nasilja prema Srbima, a eto KFOR, EULEX, nikoga nisu uhapsili, priveli, ali ne govorim o tome, niti osudili, ne počinioci su...
Ne, oni hapsi samo Srbe.
Pa za sada da, za sada da, kao evo ovoga gospodina...
Valjda kad ih ovi napadnu, oni uhapse Srbina umjesto onog koji je napao.
Dejana Pantića, ako nisam pogrešio prezime, našeg policajca iz Kosovske Mitrovice, čovjek krenuo po hleb i jogurt i mleko i bio je uhapšen, čovjek koji ima operaciju, koji ima 55 godina, koji ima operaciju, koji pije lekove, dakle on ne bi smeo nikakve napore fizičke da ima, oni njega optužuju da je on terorista, da je on napao bataljon dugih cevi golim rukama sa veknom hleba u rukama. Znate, i to je taj cinizam, znate, kad se tako, znate, da su bar nešto uverljivo smisli, pa onda kažete, dobro, a ovdje je krajnji stepen cinizma, da je potpuno jasno svakome da je to laž, ali baš zato vam to rade. Zašto? Upravo kao što je gospodin Ivanović iskusno to primetio i ocenio, zato da bi vas provocirali, da bi tražili reakciju. I sada od onog gde smo zapamtili, gde sam onda stao, tu bi sada nastavio, od ovog trenutka mi imamo samo dva magistralna ta neka puta koja nas vode. Kao neko račvanje smo sada tu. Jedan put nas vodi, o čemu i predsednik Vučić govorio, jedan put nas vodi u formiranje zajednice srpskih opština, ispunjenje briselskog sporazuma, pa zatim vašingtonskog, pa rezolucije 1244 sa povratkom naših snaga, pa sve redom, pa povelje Ujedinjenih nacija gde je Kosovo deo Srbije, gde može se razgovara o toj suštinskoj autonomiji, dakle sve ono, i uopšte o rešenju, jedno sveobuhvatnom, dugoročnom i održivom rešenju. To je jedan put, gde je prvi korak, prva stanica na toj pruzi je zajednica srpskih opština. Bez toga nema dalje. Dakle, moramo kroz tu stanicu da prođemo, pa onda polako da idemo dalje. A druga magistrala, to je pritisak brutalan, sve brutalniji pritisak na Srbiju, a jedna od forma i manifestacije tog pritiska jeste i ova eskalacija, ova hapšenja, maltretiranja, šikaniranja, zakazivanje lažnih izbora, pa onda odlaganje, pa kažu, evo čuli smo nemačka šefica diplomatije, kaže bravo, to je deeskalacija. Prvo zakažete nelegalne izbore, pa ih onda odložite, ne ukinete, pazite, nego odložite i kažu bravo, velika doprinos miru, doprinos svemu, pa što ste ih onda zakazivali. Dakle, sve to. Znači, drugi put nas vodi, drugi krak te magistrale nas vodi u možda i neviđene do sada pritiske da se prihvati ovaj novi plan francusko-nemački, koji je, eto, kako smo čuli, volšebno, sad postoje evropski plan, odnosno plan Evropske komisije. Nije više samo dve diplomatije da stoje za njega, nego čitava Evropska komisija. Ko je donio odluku? Kada, kako, da to bude sada evropski plan, da to bude novi pregovarački okvir.
Šta je to prošlo, ne znam.
Ko je prihvatio, ošte se o tome diskutuje.
I ovih pet članica koje nisu priznale
Kosovo. Pa zato je predsednik je poslao pismo, prepoznao je on tu opasnost, poslao je pismo ovim pet članicama, da li oni zaista stoji iza toga. A ovo što je procurelo u javnost juče o sadržaju tog plana, gde se navodno ne pominje da moramo da priznamo Kosovo i da mora da ide ujedinje nacije Kosova, ali vidite, začudo, pominje se tamo međusobno priznanje, ima ta formulacija, ali ne moramo priznamo državu, nego međusobno da priznamo zastave,
i granice,
dokumenta,
i
granice,
integritet,
tako,
i tako dalje,
sašto. I da priznamo da smo jednaki u pravima i pred u međunarodnom
zajednicom.
Dakle, jednaki smo u pravima. I ako mi potpišemo da smo mi sa Kosovom jednaki u pravima, ja ne znam što onda dalje ima i dalje više da potpisamo. Više od nas im više ništa i ne treba. I da nećemo da ih blokiramo, sa kažu ne pominju se u jedinje nacije, ali kaže se da ih ne blokiramo ni u jednoj međunarodnoj organizaciji. Dakle, ni u NATO, ni u jedinjim nacijama, ni u Europskoj uniji, ni u Savetu Evrope, ni u Savezu streličara sveta. Dakle, svuda oni mogu da uđu, a mi ćemo to da gledamo i ja kažemo bravo, pa mi smo to potpisali. Jasno je da to ne može prihvati niko. To je prosto jasno. I kad vam takav dokument, a pritom koristeći se tim metodama, da ga nekako opet iz neke zadnje sobe pošalju taj dokument, dakle ne na zvaničan način kako se nešto usvaja, da se usaglasi taj dokument, da se o tome
pa
razgovara.
Da sednu ljudi pa da vidimo da ovo može, ovo ne može.
Nina, prvo
ovo...
da se usaglasimo ošte da li možemo razgovaramo o tome, pa onda da razgovaramo. Da li je taj okvir prihvatljiv? Ovde je sam okvir neprihvatljiv. Nemoguće ošte pričati o svemu tome što je tu navedeno, ali to nam je ta druga magistrala.
Ali oni uporno hoće oktroisane planove. Znači, ja ću doneti umesto tebe, bez diskusije, ne pitajući te za bilo šta, a ti izvoli, uzmi ili ostavi.
A znate šta vam oni kažu? Oni vam kažu, a onda ćemo, kad sve to vi potpišete, onda ćemo razgovarati o tome da se poboljša status, da se poboljša položaj srpske zajednice. Oni vam obećavaju da će vam možda kad sve to potpišete, dati nešto što će možda poboljšati taj položaj srpske zajednice, iako neće da ispune ono što je već potpisano, a to je zajednica srpskih opština koja bi zapravo i rešila taj njihov položaj na jedan kvalitetan način. Ne, oni vam daju obećanje da će možda se pristupiti tome ako vi budete dovoljno dobri i praktično se odreknete od Kosova i Metohije. Tu je ta suština i to su ta dva pravca. Ja nešto ne vidim prostor za treći put. Imamo ili ćemo nastaviti dijalog i primenu najpre onoga što je sve već potpisano odavno pre 10 godina i onda da idemo dalje, ili ćemo krenuti u ovaj model eskalacija, nametanja tog priznanja te lažne monstrumske države, što ja ne vidim da ovde iko želi o tome i da priča, i onda naravno da će imati večitu...
Imamo ćor sokak.
Ali imat ćemo i večite ove destabilizacije, jer znate, njima se jako žuri da Srbija to potpiše, da priznaje Kosovo praktično, odnosno da priznaje da smo jednaki u pravima pred međunarodnim pravom. Smo mi jednaki u pravima. Beograd i Priština, ili kako oni kažu, Srbija i Kosovo, su jednaki u pravima. Dakle, su jednake države.
Da.
Nezavisne. Da mi to brže bolje potpišemo pre nego što se završi rat u Ukrajini, da bi se Putinu, naravno, da bi se stavio Putin u neki težak pravni položaj, da onda ispadne da on jedini agresor ikada na ovom svetu viđen i da ni jedna intervencija nije bila pre Ruske, da nije bilo 20 intervencije NATO-a, Amerike, sve ilegalne, sve ilegalne agresije, nego da postoji samo jedna jedina, i onda će nam naravno ceo svet da procveta kada pronađemo konačno čoveka koji je odgovoran za sve patnje ovog sveta u poslednjih 50 godina. Eto, to je čitava ideja. Nažalost, mi smo ponovo na kojima treba da se slomi čitav taj njihov plan, umesto da kažu da, evo, pravimo zajednicu srpskih opština, jeste, napali smo 10-15 država bez odluke Saveta bezbednosti, jeste, par miliona ljudi je mrtvo našom krivicom, pa da vidimo kako dalje ova planeta da se kreće, a da ne otklizamo u još veće globalne sukobe. Ne, nastavlja se tom jednom linijom ignorisanja činjenice, ignorisanja međunarodnog prava i pritiskanja naravno malih naroda. Znate, kad ne možete da udarite velikog, kad ne možete ništa velikom, onda uzmite i pretucite još jednom tog malog nekoga i onda i dalje ćete biti veliki u svojim očima.
Da, gospodin Jovanoviću, ti, da kažem, zapadni paradoksi to pokušavaju da dokažu kako su oni, eto, veliki poštovaoci međunarodnog prava, na nama su ga prekršili još 99. U te paradoksalne izjave možemo da uvrstimo, evo, pomenuo, ili ste vi pomenuli, Bojan, Analenu Berbok, koja je obrazložila kako ne može kaže ovo povratak naših 1000 pripadnika vojske i policije da je to apsolutno neprihvatljivo, na što joj je odgovorila naša premijerka da je njen komentar neverovatno apsurdan ili tako nekako sad parafraziram. Zašto se zanimljivo da se prva ona oglasila, prva iz Nemačke, da nam poruči da to ne može?
Pokazuje koliko ono, kako bi Francuzi rekli, novis, novelija u međunarodnim odnosima. Njena zemlja je kandidat ove godine da postane nestalni član Saveta bezbednosti. Uh-huh. Ako ona pre toga javno, kroz usta svog ministra spoljnih poslova, omalažava značaj rezolucije Saveta bezbednosti donesene pod glavom 7, onda je to nije dovoljan argument ni preporuka za Nemačku da bude prihvaćena od strane drugih članova. Ali to je njihov deo posla, nećemo u to ulaziti. Ovde bih htio samo prvo da dodam nešto, slažem se sa urednikom politike u celom tom njegovom rezonovanju, da je OVK, teroristička organizacija, nije bio samo naš stav, nego i stav Amerike sve do aprila 98. pardon, kada je Gelbart, stalni predstavnik Amerike za Balkan, javno rekao da je nesumnjivo da je OVK teroristička organizacija. To je ispravio godinu dana kasnije Holbrook, kada je seo Krstatos u selu prekazi sa tim teroristima i blagoslovio ih kao oslobodilački pokret. Samo da se zna da nismo mi ni jedini ni prvi koji smo videli u tome terorističku organizaciju, nego to čak i Amerika uradila, možda i pre nas. A što se tiče ovoga našeg zahteva da se ta tačka o slanju do 1000 vojnika prihvati i reakciju ministarke Nemačke da je to neprihvatljivo, što to znači neprihvatljivo? Znači da je cela rezolucija neprihvatljiva. Ako je neprihvatljiv jedan deo, a to je integralni,
ne možeš malo nešto da uzmeš, a nešto da ne uzmeš.
To nije švedski sto. Uh-huh. Ona je time povredila i autoritet Saveta bezbednosti. Uh-huh. A Savet bezbednosti ima potrebu i zadatak da štiti svoja čeda, svoje rezolucije donesene po glavom 7. Niko ko pokušava da ih razvodni ili delimično ne izvrši ili da ih dovede u pitanje, ne služi interesima i ciljevima Saveta bezbednosti. Tako da će i komandant KFOR-a morati da nađe neku elegantniju i elastičniju formu kako da to odbije. Ne može ovako direktno, kao što je ministarka Nemačke savjetovala, ali će pokušati da izvrda i da to prepusti takozvanom grčkom kalendaru, da se nikad ne izvrši. Vidjet ćemo kako će se iskobeljati iz toga. U stvari, nije tu taj, to je NATO, odnosno Amerika, koja mora da nađe načina kako da se to ne izvrši.
Da, i zanimljivo je, gospodine Bilbija, da u trenutku kada se sve ovo dešava na severu Kosova i svi ti maltretiranja Srba i tako dalje, stiže u istom danu Gabriel Escobar, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara, obilazi Visoke Dečane i tako, eto, uverava ih tamo kako će oni biti zaštićeni. On počinje svoj posetu regionu, ovaj Derek Chollet iz porodičnih razloga neće moći da dođe, ali eto, tu je Escobar po ne znam koji put ovde na Balkanu. Do sada njegove posete nisu imale nekog efekta u smislu nekog opipljivog dogovora. Da li ovoga puta može da se očekuje makar da će on, ne znam, urazumiti malo one prištinske vlasti da više ne prave takve ispade kao juče na Gazivodama i uopšte ova hapšenja i maltretiranja Srba?
Pa evo, gospodin Jovanović, koji inače me oduševljava svojim iskustvom i korišćenjem tih izraza diplomatskih koji su stvarno fantastični, te neke specijalne reči ili sintagme koje koriste diplomate. Pa evo, setit ćemo se, dolazio je Richard Holbrooke ovde, koliko puta tada, 90. godine, ja mislim da je bio bar 10 puta, pretpostavljam, i više. I šta nam je donao?
Ništa dobro.
Dakle, ja ne znam, Amerika je suviše velika sila da bi svoje ponašanje, svoje ustaljene diplomatske navike i svoje stavove, ali principe diplomatske menjala. Dakle, zna se kad dolaze, kako dolaze, sa kojim predlozima, pod navodnicima, zahtevima, kako nastupaju i koje su posledice jednog ili drugog stava. Dakle, prihvatimo li, ja sam zato i rekao, imamo dve magistrale, prihvatimo li tu jednu magistralu koju očigledno sad dolaze da promovišu, a to je taj plan. Pa mi smo prihvatali razne neke planove i opet su vodili u ćorsokak. Prihvatali smo mi tokom 90. godine više planova raznih i većih i manjih. Pa čak i sam Dayton koji je ipak ispao kao dobra brana i dobra zaštita, ali on je derogiran, 65 nadležnosti mu je skinuto, a skinuli bi 165 da u jednom trenutku neko nije rekao
ne, sad je dosta.
Stvarno dosta. Oduzeli su Brčko, pretvorili su ga u nekakav distrikt koji nije postojao u Daytonskom sporazumu. Dakle, sve je rušeno. Dakle, vi prihvatite, evo Briselski sporazum, evo prihvatili smo ga. I šta smo dobili? Smo dobili bilo šta iz tog Briselskog sporazuma. Jedna tačka da je ispunjena sa druge strane, pa nije ni jedna. Vašingtonski sporazum, dobili smo to da je Izrael priznao Kosovo. Dakle, mnogo toga što smo prihvatali, naravno, mi znamo zašto smo to prihvatali. Mi smo pre svega time kupovali vreme, kupovali mir, kupovali jedan oporavak sveukupni Srbije, ne samo ekonomski, nego mnogo je Srbija se oporavila kroz taj jedan period mira, jedan period ipak mnogo stabilnije, čvršće države, mnogo smo dobili time, ali smo znali šta dajemo, šta gubimo. Gubimo to da praktično sve to što prihvatite, sve će kasnije biti okrenuto protiv vas. Evo sada to vidimo. I sad se vratimo na Escobara i na te posete. Ja mislim da on dolazi i da će predočiti našem državnom vrhu upravo tu jednu nepristojnu ponudu.
Da, i 17. izvinite, Lajčak i još...
Pletner,
da,
i Bon.
Jest.
Dakle, svi dolaze. To će biti velika fešta, velika žurka u našoj zemlji. Tako je. I svi će oni nuditi to isto. Mislim da je i komesar Borelj rekao jasno, kao i Annalena Baerbock, ali ja bi se fokusirao na ono što je Borelj rekao, da je neprihvatljivo nasilje prema međunarodnim predstavnicima. Sam ne znam koga je vršio, ili ima jedan dokaz da je neko sa srpske strane to vršio. Nema, ne postoji takav dokaz, ali da je to neprihvatljivo i da se moramo okrenuti sada tom evropskom planu. I to im je sada taj fokus. Ja mislim da bi oni bili zadovoljni, ima tu i treći taj moment, ima ta treća jedna mala, nije to više magistrala, jedan planinski putić ili neka kozija staza kojom bi su mogli da krenemo, a to je da uvedemo sankcije Rusiji. Pa da na taj način malo to sve razlabavimo privremeno, 2-3 meseca bi vjerojatno kupili time, malo bi splasnuli pritisci, da bi onda kad šuma opet ozeleni, opet bi Kurti izašao opet sa svojim provokacijama i dugim cevima, ali bi imaju i tu vrstu ponude kao neko blaže želje. Naravno, to
ali
ništa...
to je ono, ako prihvatiš sankcije, možda dobiješ od Zapada poštedu jedno par meseci, ali... a s druge strane izgubiš u Savetu bezbednosti.
Ma naravno, da ne ulazimo u hilju pod smo o tome pričali. Ja vam govorim samo šta se nama nudi.
Šta nam se nudi.
Šta nam se nudi i to nam se već nudi i kroz naš parlament. Mi imamo već jednu malu rezoluciju u našem parlamentu gde jedna politička snaga ili čak vodeća opozicijana snaga prozapadna, ona već, govorimo o Stranci slobode i pravde gospodina Đilasa i Borka Stefanovića, gde oni već kažu da mi moramo da se uskladimo sa celim svetom, da uvedemo sankcije Rusije. Dakle, već postoji. Dakle, postoji priprema već i vi samo da to potpišete, da poslanici dignu ruke. Naravno da se ništa od toga neće na taj način desiti. I naravno da za nas je prihvatljiva samo ona prva, onaj prvi put, a to je da se primenjuju dosledno svi potpisani sporazumi. Ali ja mislim, i tu se možda malo i razlikujem od gospodina Ivanovića, uprkos naravno njegovom iskustvu, koje ja verujem da je, da bolje zna te stvari od mene, ali ja ovako negde vidim da možda ćemo mi proći kroz ovu krizu, manje ili više bezbolno. Ali ja mislim da čeka sledeća, da li sa sledeće nedelje ili sledećeg meseca ili na leto, ali ovo će se stalno ponavljati sve dok mi ne popustimo, dok se ne predamo i dok ne odustanemo od naših legitimnih interesa. I nema tu kraja. Tu apsolutno nema kraja. Da li je Rusija, pa jeste Rusija koja je vele sila, super sila sa 6000 bojevih glava i tako dalje, Da li je mogla da postigne diplomatijom nešto sa Ukrajinom ili sa ovima? Nije mogla. Nije mogla. 8 godina su molili, a ja kažem, na kolenima te Ukrajince da primene ono što su potpisali. Molili su Evropljane da primete da ovi ne ispunjavaju. Samo da kažu da, stvarno, Kijev bi morao. Nikada niko iz Evropske unije nije rekao, optužio Kijev za neprimenu minskih sporazuma. Naprotiv, uvek su stotine tih saopštenja sam ja lično pročitao, da kažu Rusija da ispoštuje svoje obaveze iz Minskih sporazuma. A koja je Rusija imala obaveze iz Minskih sporazuma?
Da.
Nikakve, jer nije bila potpisnik.
To su stalno ponavljali obe strane, isto kod nas.
Ne obe strane, Rusija mora da ispuni, pa onda možemo da idemo dalje. Rusija da ispuni, a Rusija nije potpisnik Minskih sporazuma. Potpisnici Minskih sporazuma su Kijev, Donjeck i Lugansk. Zaboravim sad imena,
da.
Onaj bio je Kučma, je li tako, Plotnicki, zaboravim sam koje, tri su...
A garanti su bili...
Pariz, Berlin i Moskva.
Tako
je. To je bilo 3 plus 3 formula. Tri potpisuju, tri garantuju. Ali su stalno govorili da Rusija mora da ispuni. I to kad, znate, kad 1000 puta ponovite to kroz medije, stvarno neko pomisli da Rusija tu treba nešto da ispuni. Niti je šta trebalo da ispuni, niti je uopšte bio red na Ruse, na proruse da nešto ispunjavaju. Trebalo je da ispuni Kijev. Na njima je bilo da proglase tu autonomiju u svom parlamentu. Taj korak se čekao. I nikad to, specijalni status se to zvalo. I nikad to nisu uradili. I nikad. I dokle smo došli. Isto to vrlo slično se dešava sada i ovde. Doduše, mi nemamo 6000 bojevih glava, mi imamo samo ove naše jadne srpske glave koje jedva...
I ne naoružane.
Govori na sve nas da smo mi u jako teškoj situaciji kao narod generalno, da smo okruženi NATO zemljama, apsolutno, to nikad ne treba zaboraviti. Da ako je NATO bio toliko jak tada, 99. možda mi se jak, kad kažem jak, mislim brojan i blizu ovde suviše, dakle i oni to sve znaju. I time se koriste i zaista ne biti u koži našem državnom vrhu, predsedniku Vučiću, kad sve ovo mora da radi, između Scile i Haribde, ali zaista nema više, one su toliko primakle te stene, da mi nemamo više gde da prođemo kroz te stene, da se ne slupamo u to, mnogo je teško i, opet kažem, on, znajući kako smo u teškoj situaciji, mislim da će oni do kraja da nas pritegnu da mi nešto negde popustimo, upravo stalno imajući u vidu Vladimira Putina i da sve što bismo mi uradili, da bi sve bilo upereno protiv njega, vrlo je jasna ta formula politička, dakle pritiskaju nas da nešto uradimo na štetu naših interesa, a što će oni onda da koriste protiv Putina i Rusije. Došli smo u fazu svetskog, praktično globalnog sukoba, gde se više i ne krije da, recimo, Iran nema pravo da isporučuje naoružanje Rusiji, iako su to dve suverene države, a recimo, svi, ceo NATO, svi imaju pravo da isporučuju
Ukrajini.
I to se više ne dovodi u pitanje, da Iran nema pravo, a da Slovačka ili Slovenija ima pravo da isporučuje Ukrajini. To je neupitno. I ako vi pomislite da bilo šta kažete protiv toga, vi padate pod sankcije, vi ste onda ruski označeni.
Da, kako reče Kurti, neće rusofili da pobede.
Pa, ali gledajte...
I onda,
ali da li je Kurti pobedio? Ja to bi kao retoričko pitanje. Da li Kurti i Zelenski, su li oni pobednici? Uništili su, pre svega Zelenski, uništio je svoju zemlju. Uništio je za decenije unapred. Ko će to sve da odnosi?
I Kurti je ekonomski, šta Kurti, je postigao?
Plate su 2-3 puta manje niže nego u centralnoj Srbiji. Restrikcije, čuda, vakcine nije mogao da obezbedi, beže mu ljudi, odlaze, napuštaju, a uvlači još i ceo region praktično u konflikt i ne treba imati previše iluzije da ukoliko bi došlo do paljenja te šibice o kojoj sam govorio na početku, da bi taj barut zahvatio i šire područje, to je ogromna opasnost, ali kao da nekome odgovara da u Evropi gori vatra, da budu eksplozije, da Evropa slabi, sad govorimo o globalnom planu, da Evropa nikako ne može da bude nikakav faktor, i onda kada su svi drugi tonu, kada Rusija ima problem, Evropa ima problem, onda smo mi veći. Mi koji smo van toga, mi smo onda gospodari situacije, pošto su oni manji, nismo mi sami po sebi veći, nego smo u relativnom smislu veći, jer ovi ostali tonu, međutim ima tu i Kina, čujem da beleži dobre stope rasta opet, dakle veoma su velike promjene u svetu, ali kažem, nažalost, ja mislim da kao što imali Nagorno Karabah, pa Balkan, pa smo imali u centralnoj Aziji probleme, Kazahstan, dakle, vidimo napetost na poljsko-beloruskoj granici, dakle, čitava ta
linija nestabilnosti.
Tako je, koja okružuje Rusiju, neko se očigledno igra time, uživa u tome, jača.
Sedi i ovako pomeri.
Tako je, a Evropa, mi u Evropi i Rusija, svi smo nažalost žrtve i taoci tog procesa.
Da, mi smo žrtve, gospodine Jovanoviću, a čak i da pristanemo, na primjer, na neki hipotetički taj francusko-nemački plan, ako bi ga nešto popravili i tako dalje. Ima tu jedno pitanje koje je upravo pokrenulo ovo priznanje Angele Merkel i na kraju krajeva i to što nije sproveden briselski sporazum. Ko nama garantuje uopšte i možemo li da se pouzdamo da će to što je potpisano, ako već evo nabrali smo pet stvari koje nisu poštovali ni Priština, a ni njeni pokrovitelji, ko nam garantuje da će to što se dogovorimo da bude i ispunjeno i poštovano?
Znate kako zapadni partneri prema nama nisu bili verodostojni od početka stvaranja jugoslovenske krize. Oni su neprekidno nama podvaljivali i ono što su nas uveravali pokazalo se samo kao jedna lažna predstava. Sprovodili su ono što su hteli. Od uništenja bivše zajedničke države, kada je Mitteran direktno obmanuo Miloševića, lažno mu predstavljajući da će ta konferencija u Hagu biti samo konferencija dobrih usluga koja nas ne obavezuje, niti bilo kog drugog. Ako se braća u zavodi tamo pomire, bit će to uspeh za zajednicu, ako ne, vraća se svako kući i neće imati nikakve posljedice. To su kategoričke reči koje on tri puta izgovarao. Desilo se drugo, da tamo bio pripremljen plan u stilu Blitzkriega za 17,5 dana Jugoslavija izbriše sa političke mape Europe, da se sve republike pozovu da proglase nezavisnost, a da se one koje su ostale lojalne zajedničkoj državi spreče da ostanu u njoj. Mogu i da proglase novu Jugoslaviju, ali mora i ona da traži priznanje. To je direktna prevara koju je Zapad u celini uradio. I predsedavajući te konferencije bio bivši generalni sekretar NATO Lord Carrington, što također nije slučajno. I onda nije, ko je ovlastio 11 zemalja Evropske zajednice da raspolažu životom ili smrću jedne članice Ujedinjenih nacija? Oni su to uradili u dogovoru sa Amerikom i NATO-om. Predstavnik NATO-a, bivši ministar Vance je bio tamo sve vreme. Prema tome, to je zajednički projekat likvidiranja Jugoslavije radi stvaranja neke nove geopolitičke situacije na Balkanu koje će njima olakšavati dalje posle. Imamo i primer recimo rezolucije o uvođenju sankcija koje su putem jednog trika izvedene. Neću da zamaram gledalce, ali generalni sekretar Ujedinjenih nacija bio zamoljen od Saveta bezbednosti da do određenog roka, ako se dobro sećam, 19. maja 1992. obavesti da li su Beograd i Zagreb, znači Jugoslavija, Savezna Republika i Hrvatska povukle svoje snage iz Bosne i Hercegovine. Srbija je povukla sve jedinice JNA, sem oni koji su rođeni tamo. Hrvatska nije ni pokušala da povlači svoje korpuse ili brigade kojih je bilo. I generalni sekretar je obavestio blagovremeno Savet bezbednosti izveštajem, mislim da je to bilo odmah posle 19. maja, da je Srbija izvršila svoje obaveze, Hrvatska nije ni počela. Međutim, Savet bezbednosti je na zahtev Amerike zakazao sednicu, nije poslat taj izveštaj svima, nego je zadržan, a Savet bezbednosti je rešavao na osnovu pisanja američke programirane štampe, koja je bila do krajnjih granica protiv Srpska, i tako smo mi dobili sankcije umjesto da Hrvatska dobije. To je jedno nepoštenje.
Znači taj podmukli pristup istrajava.
On karakteriše zapadne velike sile, pa i male koji su bili kolonijalne i koji su naslagali iskustva i svoje vladavine na drugima, koje je najčešće bilo putem prevara, obmana, trikova i tako dalje. Recimo američki istoričar je priznao da je Amerika svojevremeno zaključila 500 zvaničnih sporazuma sa poglavicama indijanskih plemena.
Da.
Nijedno nije izvršila, sve je prevarila, njih je oterala u zemlju. Mislim, to je način rešavanja i oni su to samo u jednom drugom, u jednom drugčijem pakovanju nastavili da vrše i sad. I ovo što je sada Merkelova rekla, to jeste zaprepašćujuće, ali to je samo nastavak prakse koje su oni razvili unazad nekoliko vekova i koje se i danas pridržavaju. Ja samo nekoliko primjera izuzima, puno drugih. Prema tome, moramo uvijek biti jako podozrivi da ne dođe do neke prevare. Možda i u igrama reči. Recimo, svojevremeno su Palestinci bili zadovoljni rezolucijom koja je osudila Izrael zbog onog rata iz 67. i zatražila da povuku sve jedinice iz okupiranih teritorija. Izrael je to izvršio i rekao, mi smo radili, međutim, Arapi kažu, pa nije se povukao iz tih i tih, onda su i rekli, pa nije tamo rečeno da li iz svih, nego iz okupiranih. Recimo, ti verbalni nestašluci mogu da proizvedu krupne posledice. Ovo je, što je Merkelova rekla, veliko naravučenje za ceo svet.
A pre svega za Srbiju.
Manji u odnosima sa većim moraju biti do kraja podozrivi i nepoverljivi i uvek da imaju zaštitu u rezervi u slučaju da se pokaže da je bila dvolična politika.
Da, i u novi talas, da kažem, zaoštravanja, gospodine Bilbija, očekuje se kada Priština, ako se to dogodi, 15. bude aplicirala za članstvo u Evropskoj uniji. I evo, Albanian Post kaže da će to biti lakmus test, ali ne za pregovaračke strane, misli se na Beograd i Prištinu, nego za Evropsku uniju, jer, kako kažu, ako se ta njihova aplikacija ne nađe na dnevnom redu, a znamo da je naš predsjednik pisao zemljama koje nisu priznale Kosovo, nezavisno Kosovo, i podsjetio ih prosto na ono što podrazumevaju sva dokumenta Evropske unije, to je da ne može da aplicira neko ko nije zemlja, nego teritorija. I kaže, ako nema toga, onda neće biti ni razloga da se nastavi dijalog Beograda i Prištine. Šta, da li sad i novi krug nas očekuje posle tog 15. novi krug pritisaka, provokacija kosovskih Albanaca ili ko zna čega još, ne do Bog?
Ma naravno, pa ja sam vam rekao od početka da će to tako da bude. Pa jeste, to je Priština koja nije mogla ni bezvizni režim da dobije. To isto kao i Ukrajina, Moldavija, Gruzija, ne znam koje sve zemlje su dobile status kandidata odjednom, i čista mjera. Dakle, Ukrajina koja zvanično ne kontroliše 20% svoje teritorije, gdje se vodi rat užasan, razaranja, u sred tog ratnog razaranja oni dobijaju taj status. Znate, a mi smo 12 godina išli ka tome, ili 10 ili 12 godina, i ne znam šta sve nismo morali da ispunimo da bismo to dobili, pa smo svaku dlaku gledali da slučajno negde nema, pa smo onda to dobili. Pa smo čekali još 2 ili 3 godine za dobijanje datuma za počinjanje pregovora. Ovde se sve to preskače, uskaču kandidati, samo tako, što meni govori o jednoj neozbiljnosti tog Brisela, kako je to moguće uopšte.
I devalviranju uopšte pojma članstva u Evropskoj uniji.
Bosna i Hercegovina, koja u sve svoje probleme jedna ozbiljna država u poređenju sa Ukrajinom.
Da.
Ozbiljno, uređena prosto država.
Evo sad će dobiti.
Gde ljudi, pa da, sad će dobiti, ali posle Ukrajine. A gde ljudi ipak pristojno žive, koliko toliko, ali za razliku od Ukrajine, koje večito, to je baš onako teška situacija bila i pre ovog rata, to je užas.
Korupcija do iznevolosti.
Užas. Bosna i Hercegovina je prosto liči na Švajcarsku u poređenju sa Ukrajinom. I tu niko ne može da spori, pa opet nije mogla da dobije, tu se i opet tražila neke. Dakle, šta je tu? Ja bih prosto morao to da kažem, mi nismo sišli sa našeg evropskog puta, sad ipak prosto da rekapituliram ono što smo sve govorili. Postoji briselski proces, mi nastavljamo tim putem, međutim tu smo došli do, o tome i predsjednik govori, došli smo do jednog zida, kada ne može se dalje ići dok se ne ispuni zajednica srpskih opština. A vina sad se nekome žuri. Govorili smo zašto, ja sam iznao svoju pretpostavku da je to sve vezano sa Rusijom, da bi se Putin matirao ili da bi neko pokušao da matira Putin. Ali mi smo žrtve. Stao je taj briselski proces pregovarački. Vidimo sada, holandski parlament traži da se Srbiji ukine bezvizni režim i naravno se zaustave naše evropske integracije ukoliko ne uvedemo sankcije Rusiji. A sankcije Rusiji sada traže svi iz Evrope, Evropski parlament to traži, ne samo holandski, nego i evropski, traže, iako mi nemamo nikakvog razloga, nikakvu obavezu da usklađujemo svoju spoljnu politiku do kraja, sve dok ne stupimo u punopravno članstvo, kog nema ni izbliza da se vidi na horizontu to članstvo. Dakle, oni menjaju svoja pravila u hodu, ubacuju Ukrajinu, izbacuju Srbiju, ubacuju Kosovo, izbacuju Srbiju. Ja ne mogu zamislim da istovremeno takozvano Kosovo i Srbija mogu da budu kandidati.
Možda će Kosovo da bude primljeno pre Srbije.
Pa sigurno da hoće. U takvu jednu družinu sigurno hoće. Da. Srbiji nije tu ni mesto sa takvim ljudima koji tako brutalno krše i međunarodno pravo i svako drugo, koji gaze po ustavu Srbije na kraju krajeva. Znate, oni vam gaze po ustavu, a vi tamo jete. Ja koji sam zaista baš duboki privrženik tih evropskih integracija, stvarno ne mogu da preko toga pređem i mislim da će to biti nepremostiva prepreka u budućnosti, taj odnos nepoštovanja prema Srbiji, prema njenom ustavu, prema njenom narodu, građanima, i građani to i pokazuju. Neka istraživanja nova pokazuju svega 35% ili tu negde.
Svakako ispod 40%.
Pazite, a kada bismo tim građanima još i po nešto i predočili, što možda oni i ne znaju, kada bi neko malo poveo kampanju, recimo, protiv Evropske unije, to bi palo na 20% vrlo brzo. Niko ne vodi u ovoj zemlji kampanju protiv Evropske unije.
Naprotiv, vode kampanju
za Evropsku uniju. Naravno, da, ali ne vodi sam kampanja protiv. Da. Dakle, postoji jedan krajnje fair i korektan odnos države Srbije prema svemu tome, ali, znate, sve ima negde svoju granicu. I ako mi vidimo da takve izjave stalno stižu, ta podrška Prištini, kršeći sve moguće dokumente. Evo, ja ponovo se vraćam. Predsednik Srbije je danas rekao, izaberite jedan od tih pet. Mislim, fantastično je napravio tu paralelu. Uzmite od tih pet, evo, ne morate svih pet, samo jedan uzmite dokument i kažite, evo, njega ćemo se pridržavamo, ali neće ni jedan. Pet su potpisali, pet od pet, što bi se reklo sportskim rečnikom, pet od pet pogaženih dokumenta. Kako dalje u takvim situacijama, u takvim okolnostima, ja stvarno ne znam, ali znam da zbog našeg sveukupnog položaja mi ne smemo pravimo nikakve nagle pokrete, već naprotiv, samo da pazimo to što svi i ponavljaju, da nas ne uvuku ili u te lažne operacije lažnih zastava ili u neku drugu zamku gde bismo mi bili označeni kao agresori, razumete? I ja vidim ova saopštenja koja stižu sa zapada, sva idu u tom pravcu da nas polako, kao 90. i 91. godine, polako nas kao da pripremaju taj teren da ponovo mi budemo agresori. To je jako opasno.
Ali samo ne znam kako vide tu, na koga ćemo da izvršimo agresiju.
Znaćemo, evo za koji mesec ćemo.
Treba da izmisle.
Ne daj Bože, naravno, možemo i to da saznamo.
Na Marsovce ili šta ja znam.
Mislim. Pa možete, evo, bacite tu taj topovski udar, tu neku dimnu bombu ili šta god, bacite na Eulex, vi ste već agresor. Bacite na Kurtijevog tog policajca kamen jedan, vi ste agresor. I ako će on da pripuca iz dugih cevi na vas, ali ne veze, bit će negde rečeno da ste vi bacili ne znam kakvu bombu na njega, onu od 5 tona verovatno, ako bacite petardu. Ali mi to moramo da znamo. Nema tu dobrog rešenja, pribojavam se, i žrtve će biti Srbi, ali Srbija je rekla da se neće predavati.
Nema predaje.
Nema predaje, ali postoje poslednje linije odbrane, a to su životi tih Srba, naših dragih sa Kosova i Metohije, i mislim da je veliki konsenzus u našem društvu, ogroman konsenzus, da se mora braniti i teritorija, ali pre svega životi naših ljudi na Kosovu i Metohiji, i mislim da je odlučnost kako u državi, tako i među narodom, i da smo potpuno oko toga jedinstveni, jer 23 godine zaista smo bili više nego konstruktivni, kooperativni, spremni na svakakav kompromis, negde i da zažmurimo na jedno, često i na oba oka, samo da očuvamo mir i stabilnost. I danas nam je to takođe prioritet. Ali ako neko neće, vi ne možete da ga naterate. onu drugu stranu govorim, ako neće, neće i neće, on će naći način da izazove tu provokaciju. Tražit će ga mesecima, danima, nedeljama, koliko god da bude trebalo, godinama ako treba, i na kraju će naći način da izazove tu provokaciju, jer meni se čini da ovi ljudi u Prištini ništa drugo, za ni za šta drugo i nisu sposobni i ne umeju i nisu programirani ni za šta drugo, osim samo da budu ta kapisla na tom eksplozivu i da detoniraju kada im se da određeno naređenje. Eto, to je to, da budemo jedinstveni, da budemo svesni da svaka podela danas u društvu našem znači buduću pukotinu u nekom frontu koju mogu da naprave protiv nas. Mala danas rupica se proširi i bude velika kada za to dođe vreme. Imali smo i tih, to smo videli 90. godina, dakle da budemo jako oprezni i da se borimo i da znamo da sloboda nikad nikome nije data na tacni, da uvek sloboda mora da se uzme, da se otme i da se za nju izborite. Inače, čim prestanete se borite, odmah vas im oduzmu i pretvore vas, znate već u šta.
I čim, evo i sa time da završimo, čim pokažemo spremnost na kompromis, oni to protumače kao slabost, to je više puta i naš predsjednik rekao, kako onda u tom nekom, što kaže Sila i Haribda, kako naći kompromis, a da se to ne protumači kao slabost, gospodine Jovanović?
Ja mislim da prvo treba da se principijelno postavimo prema Evropskoj uniji i da naglasimo da smo životno zainteresovani za dobijanje statusa člana, ali i samo pod istim uslovima pod kojima su to i svi dosadašnji postali, sa našom celokupnom teritorijom priznatom od Ujedinjenih nacija.
O kako je diplomata na što ja pokušavam sad da to kažem, on u jednoj rečenici svakako.
Mi smo pogrešnom izjavom vlasti 2001. koja je zatražila istovremeni prijem u Evroatlantske organizacije zajedno sa Kosovom propustili da naglasimo da interes da budemo jednako teritorijalni kao i druge zemlje. Pristajali smo na niži tretman. Od tada nismo to ispravili. Sada, s obzirom da traže nemoguće od nas da postanemo ratovića strana protiv zemlje koja nas je jedina štitila kroz vekove i da budemo s njene strane proglašeni kao neprijateljska, samo zato da bi nam ukinuli podršku koju imamo u Ujedinjenim nacijama. I sada, kad bismo mi naglasili da želimo što pre sutra da uđemo u Evropsku uniju pod istim uslovima kao i sve druge zemlje, ako oni kažu pa to ne može, onda da kažemo da nam je veoma žao, vi nas nećete, ali mi smo i dalje zainteresovani da ostanemo u vašem ekonomskom prostoru, da s vama trgujemo, da živimo, imamo najbolje odnose, ali više nećete držati nož ispod našeg grla i stalno nas ucenjivati. Znači, moramo da se uspravimo iz onog jednog inhibirano položaj koji su nam stavili ovi naši nesrećnici pre 20 godina, da zatražimo samo isti tretman. Ne tražimo ništa više, samo isto. A što se tiče problema Kosova, Kosovo i da hoće, ne bi moglo da pretenduje da uđe u Evropsku uniju zbog principa da zemlje koje imaju nerešene probleme sa susjedima ne mogu da uđu. Ukoliko se oni ne liše i tih principa, oni su spremni na sve. Samo da nekoga favorizuju. Čuli smo za Ukrajinu, iako ne samo ima rat sa susednom zemljom, nego imaju i kibicere na drugoj strani koji već prave planove da uzmu neke delove teritorije.
A znači, Moldavija i Gruzija?
Da.
Pridnjestrovlje, Abhazija, Južna Osetija?
Da ne govorim. Tako da, to su jedne nepravilnosti kojih ima tuštva i tma. Ali mi moramo što pre da se uspravimo i da ne priznajemo ni pod kojim uslovima da budemo tretirani kao zemlja nižeg ranga.
I da možda sa time zaključimo i da ne dozvolimo to što se priča o Oluji, što je naši zvaničnici su više puta rekli da to neće dozvoliti.
To sigurno. Znate kako je? Nema zemlje koja bi pristala da mirno gleda na uništavanje njenih ljudi. Tim pre što je Kosovo i Metohija i dalje pod tretmanom starateljske teritorije i da nije ukinuta odredba da je suverenitet Srbije nad Kosovu naglašen.
I nezamislivo bi bilo da KFOR to mirno gleda.
Ne znam šta, ne mogu sad da govorim šta će uraditi KFOR, KFOR će uraditi ono što mu bude naređen. Naređen. Ja sam hoću ovo da prokomentarišem, kako gospodin Ivanović kaže, da se uspravi, mislim da smo se mi uspravili, da hodamo uspravno i mislim da to što smo mi korektni prema drugima samo govori o tome koliko smo mi zaista uspravni i ponosni, što se kaže i čojstvo i junaštvo, ali da prosto nećemo dozvoliti da se na nama vrši našim narodom to nasilje, ali da ćemo, što se uvek kaže, čuvati mir i stabilnost, ali uspravili smo se. Mm-hmm. I da nije bilo i tog Briselskog sporazuma, ne bismo mogli da se uspravimo, ne bismo imali tu snagu kao danas. Danas je Srbija mnogo jača nego pre 10 godina i ima snage, smogle snage da ustane sa kolena, i mislim da će se to tek videti. Mnogi će biti iznenađeni i u regionu, ali i u svetu, koliko je Srbija spremna da se odupre, a i nikako nije slabost to što smo bili spremni za razgovor. Naprotiv, kažem, bit će iznenađeni i neki su se već iznenadili, neću da pominjem imena, razni po Evropi ministri, kako to je li Srbija traži da pošalje svoje snage na Kosovo,
teritorije.
Ne da pošalje, nego da se vrate snage, to je velika razlika. Ne šaljemo, nismo mi oni, mi ne šaljemo naše snage nigde, mi se vraćamo tamo gde je naše Kosovo i Metohija.
Svakako neke nove oluje nećemo dozvoliti. Hvala vam na učešću u emisiji.
Dozvoliti.
Hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili, i gledajte nas i iduće nedelje.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su srpski diplomata i ministar spoljnih poslova u vladi Savezne Republike Jugoslavije Vladislav Jovanović i novinar urednik u dnevnom listu Politika Bojan Bilbija. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.